«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара Айца Андрея Буйнича.
Вітаю вас, шановні сябри! Ви слухаєте програму «З серцем у контакті» і, як завсюди, з вами я, отець Андрій Буйніч. Сьогодні ми скінчуємо розважати про декалог. У цій передачі я розповіду вам про 7-ю і 10-ю заповіді. Поскільки ці заповіді близькі по сенсу, то я і об'єднав їх у одну передачу. У старім заповіті 7-я і 10-ї заповіді поданы наступним чином. «Не крадь» книга, выходу 20 раздел, 15 верш. И «не жадай дома ближнего твоего, ни поля ягоного, ни раба ягоного, ни рабыни ягона, ни вала ягоного, ни осла ягоного, ни всяго, что есть у близкого твоего». Другозаконие, 5 раздел, 21 верш. Гэтые заповеди забороняют забирать, ти затрымливать неслушно добро ближнего и причинять шкоду ягоному добру. Яны загадываюць справедлівасць і любоў тым, хто адказны за распараджэнне матэрыяльнымі дабротамі і пладамі чалавечай працы. Гэтыя запаведзі бяруць пад увагу супольнае дабро, вымагаюць ад нас паўсюднай пашаны да прыватнай уласнасці. Гэтыя запаведзі заклікаюць, каб у нашым хрысціянскім жыцці мы намагаліся скіроўваць даброты гэтага свету на пазнанне Бога і братэрскую любоў. Приватная и громадская властность. Бог створил небо и землю, и все богатство земли допередал людям. Все, что створено, было створено Богом для людей, и у ровной ступени належить усім нам. Зверните увагу, что это тезис науки католической церкви про повсюдное призначение добротов нагадывает нам сдалек науку коммунистичной идеологии. На простой мове про науку коммунистичной идеологии можно сказать так. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. А коли все мое, это значит, что ничье. Подыход католической церкви зусім инши. С того факту, что земные доброты належат усім людям, следует наука про уласность. Уласность бывает двух типов. Приватная и громадская. Приватная уласность – маёмасць, якая належыць да асобы. Грамадская – маёмасць, якая належыць да грамады людзей. Размеркаванне ўласнасці і спосабы яе набыцця. Жыццё паказвае нам, што не гледзячы на тое, што мы ўсе ў роўнай ступені маем права на зямныя даброты, аднак ўласнасць падзелена паміж людзьмі няроўна. У свеце ёсць багатыя і бедныя. Людзі, якія маюць збытак, і людзі патрабуючыя. Па-чалавечаму мы можам і павінны намагацца будаваць справядлівае грамадства, дзе для кожнага будзе магчымасць зарабіць для сябе неабходную ўласнасць. Айцец Эдвард Станек у сваёй кніжцы «З клопатам пра сумленне», да якой я ў гэтых разважаннях час ад часу звяртаюся, падкрэслівае, што вялікае багацце і вялікая беднасць гэта дзве скрайнасці. Занадта багаты чалавек можа лёгка зрабіцца нявольнікам свайго багацця, а бедны чалавек робіцца нявольнікам іншых людзей. Найлепшым выйсцем з гэтых скрайнасцяў ёсць шлях прыватнай маёмасці, якая дае ўсё неабходнае чалавеку для нармальнага жыцця і чалавечай годнасці. На гэтай дарозе нам дапамагаюць прынцыпы, сфармуляваныя сацыяльнай навукай каталіцкай царквы. Меркаванне, солідарнасць і справедлівасць. Сацыяльная навука каталіцкай царквы. Каталіцкая царква выносіць маральныя меркаванні ў эканамічных і сацыяльных сферах жыцця, калі гэтага патрабуецца для захавання чалавечай годнасці і сацыяльнай справедлівасці. Царква клапоціцца пра часовыя аспекты агульнага дабра ў той меры, паколькі яны падпарадкаваныя вышэйшаму дабру, нашай канчатковай мэце. Вось жа сацыяльнае вучэнне пачало развівацца ў 19 стагоддзі. З таго часу царква выказвалася па розным сацыяльным пытанням. І вось некаторыя прынцыпы, што былі сфармуляваныя, каб дапамагчы ўласціваму разуменню прыватнай маёмасці. І перший принцип – принцип умеркавання. Ён показує і підказує нам назирати за собою, чи не стався я невольником свого багаття. Другий принцип – принцип солідарності підказує нам ділитися з тими людьми, які терплять нестачу. А третій принцип – принцип справедливості – допомагає визначити годну зарплату людям за їх працю. Ёсць розныя спосабы здабыцця маёмасці. Можна ўзяць рэчы, якія нікому не належаць. Ну, напрыклад, грыбы ў лесе. Або праца. Плён нашай працы – гэта наша ўласнасць. Атрыманне спадчыны або дару. Купля-продаж. Сацыяльная навука каталіцкай царквы таксама падкрэслівае, што кожная сістэма, якая зводзіць людзей да ўзроўня звычайных інструментаў для атрымання прыбытку, знявольвае чалавека, вядзе да пераўтварэння грошаў у ідала і садзейнічае распаўсюджванню атэізму. Грахі супраць 7 і 10 запаведзяў. Вось грахі, што парушаюць 7 і 10 запаведзі. Гэта крадзеж маёмасці, хабар, спекуляцыя, карупцыя, дрэннавыкананая праца, марнатраўства. Акрамя гэтага, нежаданне падзяліцца з беднымі сваімі дабротамі, лішкам, які маем, таксама з'яўляецца грахом. Вось як гаворыць аб гэтым Ян Залатавусны. Недапушчэнне бедных да ўдзелу ў сваіх уласных дабротах азначае крадзеж і адбіранне жыцця. Дабро, якое маем, не нашае, належыць да ўбогіх. Канец цытаты. Наступствы граху крадзежу. Грэх крадзежы мае вельмі сур'ёзныя наступствы для асобы, якая гэтым грахом грашыць. Перад усім грэх крадзежу нішчыць сумленне чалавека. У выпадку крадзежы чалавек звычайна загадзя абдумывае грэшны ўчынак, а таму робіць грэх свядома і добраахвотна. Акрамя гэтага, украдзеная рэч не дае чалавеку жыць спакойна. Ён жыве ў страху, што хтосьці зможа пазнаць рэч ці даведацца пра тое, таму не можа ёй нават свабодна карыстацца. У вымярэнні грамадскім грэх крадзежу вядзе да таго, што людзі губляюць давер да чалавека, які здзейсніў грэшны ўчынак. А калі ў пэўным грамадстве крадзежы з'яўляецца распаўсюджанай з'явай, то ў такім грамадстве людзі губляюць давер адзін да аднаго. У грамадскім вымярэнні крадзеж вядзе да заняпаду краіны. Быць ці мець? Ну вось, гэта былі некалькі думак пра 7 і 10 запаведзі. Напэўна, усе пытанні, звязаныя з тэмай крадзяжу, можна звесці да пытання «Быць ці мець?». Калі гаворым «быць», то маем на ўвазе «быць шчаслівым». Людзі ж часта мяркуюць, што будуць шчаслівымі, калі будуць мець як мага больш. І гэта памылка. Колькі б чалавек не меў багаццяў, яны не заменяць яму сапраўднае багацце, якім ёсць Бог. У Евангелі мы чытаем «Дзе твой скарб, там будзе і твое сэрца». Евангелі паводле Мацвія, 6 раздзел 21 верш. Варта скіраваць да сябе пытанне. А дзе знаходзіцца мой скарб? Ці месца, ў якім ён знаходзіцца, годнае таго, каб у ім знаходзілася таксама маё сэрца? На гэтым, сябры, я развітваюся з вамі. У эфіры была перадача «Сэрцам у кантакце». Я яе вядучы отец Андрэй Буйніч. Вашы пытанні дасылайце на e-mail лацінскімі літрамі serca@gmail.com. Да хуткай сустрэчы.
Сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.